Ode dneška platí zákaz kouření, který se ale nedotkne elektronických cigaret. Probereme, jestli je to správně. Zavedeme vás do unikátního a nejstaršího opálového dolu. Připomeneme Světový den roztroušené sklerózy. A v novinkách třeba o tom, že naši nejstarší předci by mohli pocházet z Evropy a ne z Afriky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Elektronická cigareta se dneškem stává jediným prostředkem, jak v některých veřejných uzavřených prostorách inhalovat nikotín. Její zastánci mluví o zbytečné represi, vždyť přece minimalizuje zdravotní rizika. Odpůrci zas mluví o nebezpečnosti inhalování látek, které nejsou dostatečně prozkoumané. Jaká jsou rizika i přednosti elektronické cigarety, zjišťoval Radek Kříž.
Nenazývá to kouřením, ale vapováním. Produktem tak není kouř, ale pára. Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku považuje užívání elektronické cigarety za rozumnou alternativu ke klasickým cigaretám.
Samozřejmě stalo se, že se našly i nějaké toxické látky v těch výparech, což by jistě být nemělo, ale vždycky, pokud je tam našli, tak to bylo tak asi 100krát nebo 1000krát méně koncentrované nežli v kouři nebo za nějakých okolností, které nemohou nastat při užívání elektronické cigarety, například zahřátí na teplotu, při které se rozstaví to pouzdro a tak dále. Jistě toxické látky by tam být neměly, to je bez debaty. Taková shrnující práce z Velké Británie má titulek, že toto vapování nebo užívání elektronických cigaret je přinejmenším o 95% méně rizikové nežli kouření. A to si myslím, že zdravý selský rozum nám potvrdí, že s něčím takovým se dá souhlasit. Nechtěla bych říct, že je to zdravější, ale méně toxické zcela určitě.
V divadle se už elektronická cigareta zapnout nedá. Její různými příchutěmi vonící pára může zahalovat kuřáky v restauracích a na jejich předzahrádkách, ale i tam může jejich majitel užívání omezit. Podle Lukáše Kohoutka z Národní linky pro odvykání kouření spočívá nebezpečí elektronických cigaret v doposud krátké zkušenosti s nimi.
Tady jsou proti sobě protichůdné studie. Jedny říkají, že jsou tam škodlivé látky, možná i škodlivější než v klasických cigaretách. Zároveň proti tomu je zde postoj, kterému se říká harm reduction, to znamená snižování dopadů uživatelů klasických cigaret. Z tohoto pohledu je jakoby lepší, když kuřák klasických cigaret přejde na ty elektronické, ale není to ideální právě proto, že jsou v tom některé látky, jako je třeba diacetyl, které jsou problematické vzhledem třeba k onemocnění, které mu se říká popcornové plíce, což je poškození plicní tkáně. Není to jako úplně stejné, jako kdybychom si vzali klasické následky kouření, ale je to věc, která vám ty plíce prostě jakoby rozežere.
Zatímco u cigarety z tabáku je dávkování nikotinu přehledné, u elektronických cigaret se množství drogy kontroluje hůř. Pokud nemá kuřák přehled o tom, kolikrát vdechnul, může si dokonce svou závislost na nikotinu prohloubit nebo se předávkovat. V České republice člověk s otravou nikotinem po vdechování páry se objevil poprvé před 5 lety.
První předávkování, možná spíš bychom řekli nikotinem z elektronických cigaret, je z roku 2012. Do konce roku 2016 to bylo zhruba 90 případů, kdy někdo většinou vypil tu tekutinu. A celkem bylo těch otrav nikotinem asi 300, takže zhruba třetina intoxikací nikotinem byla z elektronických cigaret. Většinou to byly děti, dospělí a v několika případech i zvíře. Co je ale zajímavé, že žádný případ nebyl fatální, čili nikdo na to nezemřel. Možná, že tady je na místě říct, že každý rok v České republice zemře na následky kouření 16 tisíc lidí, kteří ztratí v průměru 15 let. Pokud má někdo obavy o vliv na zdraví, tak bych jeho pozornost obrátila především ke klasickému kouření.
Elektronické cigarety a všechny jejich komponenty si děti koupit nemohou. Přístroj je přesto nebo právě proto mezi dospívajícími velmi populární. Prostřednictvím náplní bez nikotinu vytvářejí obrovská hustá oblaka páry různých tvarů. Podle Lukáše Kohoutka se tento zvláštní typ hračky může lehce proměnit v nástroj návyku, když se náplň bez nikotinu zamění za tu s drogou.
Ta škodlivost je zase v tom, že my se tady můžeme vypěstovat generaci nebo vychovat generaci dětí, které úplně jako zbytečně budou tady popotahovat jakousi páru, která je směsí chemických látek. Sice místo toho, aby kouřili, ale ono obecně teďka ty děti malinko přestávají kouřit. Můžeme sledovat trend už třeba ve Spojených státech, kdy děti přestávají kouřit klasické cigarety a naopak narůstá počet kuřáků těch elektronických cigaret. Takže ten důvod k té opatrnosti je tady veliký, ale zároveň je důležité opravdu se na to dívat z pohledu odvykání a tam ano, musíme říct, že podle všeho to je tak. Pokud člověk není schopný odvyknout klasické cigarety, je lepší, aby přešel na elektronické cigarety.
České ministerstvo zdravotnictví zaujímá spíš represivní postoj. Podle náměstkyně ministra zdravotnictví Lenky Tesky Arnoštové je zmírnění zákazů v současné době vyloučené.
Doposud totiž nejsou známy jejich dlouhodobé dopady na veřejné zdraví a nemáme ani dostatek poznatků vědeckých. Obecně je závislost na nikotinu nemoc a inhalace nikotinových pár tak rozhodně není zdravotně žádoucím chováním.
Na čem se odborníci shodnou, je nešťastné spojování elektronické cigarety a vodních dýmek. I jejich užívání je v restauracích povolené. Přitom jejich produktem není pára, ale kouř plný splodin. Stejně jako u cigaret. Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Dnes je Světový den roztroušené sklerózy, tedy chronického zánětlivého onemocnění centrálního nervového systému. Nejčastěji se rozvíjí u mladých lidí mezi 20. a 30. rokem života. U nás jí trpí necelých 20 000 pacientů. A jak zjistila Andrea Skalická, i když jde o nemoc nevyléčitelnou, při včasné diagnoze ji lze díky moderním lékům mít pod kontrolou. Necelých 15 let s ní bojuje i paní Anna.
Já jsem měla to štěstí, že jsem dostala poměrně brzo léky první volby, které tu nemoc téměř zastavily a nezpůsobuje to další ataky, což samozřejmě přispělo k tomu, že pokud je ta nemoc stabilizovaná, nezhoršuje se vám to, můžete fungovat, tak i ta psychika ruku v ruce jde s tím. Pomohli mi i další pacienti ke Sdružení mladých sklerotiků, že jsem viděla, že i po létech se s tím dá žít, že můžou být nějaké obtíže, ale že ten život nekončí.
Kvůli nemoci také změnila svůj životní styl, jaký lékaři doporučili, začala mnohem více sportovat. Sportu se oddává dodnes.
Snažím se chodit na delší časy s trekovýma hůlkama a na kole. Myslím si, že ujedu stejně jako všichni ostatní. Když je třeba horko, jsem unavenější, neujdu toho tolik.
Popisuje Anna, co vše v zádech s nemocí, která napadá, imunitní systém člověka zvládá.
Ten základní problém je, že imunitní systém se splete a přestane rozpoznávat vlastní zdravé buňky jako zdravé a začne útočit sám proti vlastním buňkám. V tomto případě ty buňky imunitního systému, bílé krvinky, určité typy vstupují do mozku a do míchy a tam cíleně vyhledávají vlastně nervová vlákna, která poškozují. Nervová vlákna jsou základním nositelem informací. Nic se v těle neděje, aniž by to bylo řízeno nervy. A jakmile ty nervy, ty kabely jsou poškozené, neběhají informace, pak máme různé potíže.
Vysvětluje docentka Hana Horáková z neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Roztroušená skleróza nejčastěji postihuje mladé lidi, ale nevyhýbá se ani dětem anebo seniorům. Vliv na její rozvoj má kromě genů také zevní prostředí.
Nedostatek vitamínu D, určité virové infekce, zejména infekční mononukleóza, kouření má velmi pravděpodobně negativní vliv. Velká dosud neznámá je oblast osídlení tlustého střeva, takzvaný mikrobiom, což souvisí s potravou a s prostředím, v kterém se vyskytujeme. To rozhoduje o tom, jestli ten imunitní systém se nastartuje, spustí a začne takto škodit nebo ne.
Roztroušená skleróza postihuje třikrát více ženy. Ví se také, že je častější u bílé rasy a u lidí, kteří žijí v mírném podnebném pásu.
Čím jdete více krovníků, tak tam se zdá, že ten výskyt je nižší, což zřejmě souvisí i s tím slunečním osvětem a s vitamínem D.
Roztroušená skleróza je známá asi 200 let. První léky ale přišly až v 50. letech minulého století. Nemoc se tehdy léčila pomocí kortikoidů a cytostatik.
Pak samozřejmě klíčový byl příchod těch léků první volby biologických interferonů, které vstoupily na trh v roce 1993, v České republice 96, takže na tom nejsme tak špatně.
Říká docentka Hana Horáková, podle které léčba roztroušené sklerózy zaznamenala obrovský pokrok, zejména v posledních 20 letech.
Takže dnes máme registrováno víc než 10 léků, ale bohužel tyto léky jsou na tu časnou zánětlivou fázi onemocnění. Když už zasahujeme v pokročilé fázi, je pacient na vozíku, tak už bohužel ani tyto léky neumí opravit ta vlákna, oni umí pouze zastavovat ten zánět.
Proto je nezbytně nutné, aby byla diagnóza stanovená co nejdříve. Dnes v tom lékařům pomáhá už běžně dostupné vyšetření na magnetické rezonanci. Zásadní roli hraje u pacientů pacientů, kteří nemocí trpí také psychika.
Je to extrémní opravdu psychologická zátěž a je těžký se s tím poprat. Je to určité stigma, někdy naši pacienti jsou i traumatizováni nebo poškozováni v práci, takže někdo neví, jestli má sdělit diagnózu, jestli nemá a tak dále a tak dále. Ta depresivita tam nepochybně je.
Nemocní se také často musí vyrovnávat s tím, že se jim rozpadne vztah, říká Kateřina Bémová, předsedkyně nadačního fondu Impuls, který pečuje o pacienty s touto nemocí.
Někde jsou ty reakce pozitivní, rodinu to stmelí, ale máme a známe spoustu případů, kdy se rodina rozpadne a partner neunese tu nevyléčitelnou nemoc svého protějšku.
Nemocné s roztroušenou sklerózou u nás sleduje registr pacientů, který bez jakékoliv státní podpory založil právě nadační fond Impuls. Pro lékaře je nepostradatelným pomocníkem, jak připomíná docentka Hana Horáková.
Abychom zmapovali vůbec výskyt té nemoci, abychom věděli, jak léčba funguje, protože my máme data pouze z krátkých 2 nebo 5letých kontrolovaných studií a to zásadně nestačí.
I díky pacientskému registru se ví o roztroušené skleróze stále víc. Aktuálně se čeká na léky, které by pomohly lidem, u nichž se nemoc rozvinula natolik, že na ně moderní biologika už nezabírají.
Pro nás teďka klíčové budou léky, které budou umět vlastně opravit ty poškozované neurony, nebo respektive ty neurony, které jsou už jakoby napadené a které bojují o ten svůj život, aby přežili.
Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Podle obecně uznávané teorie je kolébkou lidstva Afrika, konkrétně její subsaharská část. Němečtí vědci teď ale přicházejí s tvrzením, že se vývojová linie vedoucí k dnešnímu člověku mohla od těch ostatních oddělit v Evropě, konkrétně ve východním Středomoří. Svá tvrzení opírají o výsledky analýzy 2 fosilních pozůstatků, známých jako Grecopithecus faibergii, někdy se jim také říká El Greco. Konkrétně jde o zub nalezený v Bulharsku před 8 lety a čelist, která se našla na území Řecka v roce 1944. Tým ze Senckenbergova centra pro lidskou evoluci v německém Tübingenu mimo jiné zjistil, že kořeny zubů Grecopithéka jsou srostlé, což je charakteristickým znakem předků moderních lidí. Neobjevuje se ale u předchůdců dnešních šimpanzů. Zjištění překvapilo i samotné vědce, protože doteď měli doklady o předcích rodu Homo jen ze subsaharské Afriky. Podle nich je tedy možné, že se vývojové větve vedoucí k dnešním lidem a šimpanzům rozdělili právě na Balkáně. A jak potvrzuje antropolog Jaroslav Brůžek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, moderní technologie dnes umožňuje paleoantropologům zjistit mnoho informací i z poměrně malých nálezů.
Fosilních nálezů ze starších období není mnoho a mnohdy se opíráme právě o pozůstatky zubů a čelistí, protože jsou jaksi tkáně nejtvrdší. Nejlíp se nám zachovají, ale vemte si třeba příklad z mnohem mladšího období druh už člověka, Denisovci. Ten byl na základě molekulární genetiky popsán na základě fragmentu jednoho článku, a teda DNA, která z toho byla vytěžena a je to řádově záležitost několika desítek tisíc let.
Rozdělení evolučních linií pak vědci přisuzují dramatickým změnám životního prostředí a klimatu. V sedimentech, kde ležely fosílie Grecopithéka, našly vysoké koncentrace různých solí a jemný červený prach typický pro pouště. Ten zřejmě pochází ze severní Afriky. To vede odborníky k domněnce, že se před 7 miliony 200 tisíci lety Sahara rozšířila a část evropského kontinentu dostala ráz savany. A od vzácných fosílií teď k dalším pokladům naší země, tentokrát k drahokamům. Už od pradávna lidé pronikají do nitra hor, aby s nasazením zdraví i životů na denní světlo vynesli pár lesklých kamínků. Na východním Slovensku mezi Prešovem a Košicemi se dodnes nachází naleziště pestrobarevného, třpitivého a drahého opálu. Pro jeho výjimečné vlastnosti se mu dostalo certifikovaného zeměpisného označení slovenský opál. Historie těžby sahá do 15. století, čímž se jedná o nejstarší opálové doly na světě a na celém euroasijském kontinentu byste podobná naleziště dodnes hledali marně. Do historické štoly Josef se podíval Dan Mrázek.
Bez světla bychom asi nic neviděli, že? Je to absolutná tma. Od generálního ředitele slovenských opálových dolů Ivana Kopora jsem je fasoval. Přilbu, světlo.
Otvoríme toto.
Mohutné dřevěné dveře. Dlouhá kamenná oválná chodba na výšku tak pro dospělého člověka.
Ano. Banici v té době nebyly velmi vysoký ale toto je len prístupová štvoľňa a ostatné priestory sú oveľa, oveľa vyššie.
Přístupovou chodbou už jsme prošli a už to nevypadá jenom jako obložená chodba kameny, ale už to vypadá jako skutečná skála.
No, je to skutečná skála. Krásně vidíme predelenie a právě ten predel sa volá Svinický zlom. Siaha až po obec Svinicu pri Košiciach, je to stadiaľ nejakých 30-32 kilometrov. A tu ho krásne vidíme, kde sa rozdeľuje baňa, tento priestor na dve časti. Prvá časť sú tzv. Pyroklastika, lebo sme v Sopečnom pohorí, a druhá je andezitová časť, lávová časť, kde sa ten opál nachádza.
Co to vlastne ten opál je?
Keď sa pozriete aj na seba, tak tu na už vidíme krásny obecný opál, vidíte ho? Taký krémový je.
To, co sa leskne.
Áno, vyzerá to ako také sklo, áno. Takže to je kyslične kremenčitý plus voda. No a bol štandardizovaný slovenský opál. Staršie označenie bolo tzv. Ako, že boli obecné opály a drahé opály. My nehovoríme drahý opál, ale slovenský opál, lebo zbytočne by sme sa bavili o obecných opáloch, totiž nikoho ten obecný opál natoľko nezaujíma. Skôr je tu ten zaujímavý, ktorý má farbohru, a to je slovenský opál.
A vlastne vzniká jak opál?
Hlavne, čo je si povedať, že je to gel utuhnutý, takže nie je to kryštál. Ten gel, ktorý je nasýtený roztok kremičitanu, utuhol a tá hmota vytvorila opál. Vstupujeme teraz do hlavného banského diela cez banské dvere.
A vítá nás docela zima.
Je tu 5 stupňov, tá teplota je v podstate stála. Čo myslíte, koľko je tu vchodov, východov teraz okolo nás, koľko štôlní?
Vidím po pravé ruce chodbu, nalevo vidím další chodbu, před sebou vidím chodbu, spíš chodby.
Tu máme starý komín ještě, který tu je.
Vlastně takové propadliště to vypadá, s trámy.
No, áno, ale tě trámy, je to takzvaný kokošovský dub, který sa používal aj v tejto bane, je to unikát, lebo ten dub nemá v sebe tie výrastky alebo oslabenie dreva. No a tým pádom bol veľmi zaujímavý a je veľmi stály. Keď sa pozrieme zasa na pravú stranu, tu sme sa ešte neboli pozrieť, tak vidíte jednu veľkú stálu ďalšiu. Vyzerá to ako jaskyňa, ale to všetko bolo vydubité ručne.
Skoro bych řekl nejaká propast.
No vyzerá to tak, je to veľmi veľké, mohutné, ale vidíme tu na spodok ešte štvolne, takže tá podlaha tu bol jeden horizont, druhý horizont, no a pod nami to vyzerá takisto, ako keď sa pozriete sem.
Je tedy ve strope další prostor.
No 1, 2, 3, 4, 5 štvolní ďalších, takže je to jak taký dvojitý mentál.
Nechtěl bych se nechat navigovat na tomto rozcestí, kdybyste mi řekl, běžte doprava.
No je nemožné stať ale výz, lebo je tu 17 etáží. Pokiaľ baňu nepoznáte, nie je možné stať ale výz z tohto bludiska. Pozrieme sa na ukážku slovenského opálu. Tu som spomínal, je hyalid, on je priehľadný, tento je trošku do modra, tu máme mliečný opál.
Takové jakoby krápníky malé to vypadá.
Áno, áno, ale keď sa pozrieme sem.
Je to zaří barvami, to tak, je duhové.
Tak, úplně. To je niečo celkom iné.
Zlaté, modré, zelené, žluté, fialové.
Toto je slovenský opál. Na pravej strane máme prekrásne stene opály a tu môžete vidieť, ako on v skutočnosti vyzerá, keď je v stene.
Duhové rýhy, malinkaté. Kvůli takovým malým rýhám, no na šířku snad ani ne milimetr, na délku ani ne centimetr.
No oni jsou aj väčšie. My jsme odkryli tuto časť a vidíme, že ten opál tu je. Len ísť ďalej a povedať si, no dobre, no tak keď pôjdeme ďalej do tej skaly, možno, že bude taký. Ale toto nie je ruda, to je drahokam a sme povedali, že to je utuhnutý gel, takže môže sa vyskytovať kdekoľvek. No a keď sme pri tých veľkých opáloch, no tak si povedzme, že vo Viedenskom národnom múzeu, ešte za Rakúska, Uhorska, to bolo spoločné všetko, je uložený najväčší opal pod menom Harlekin a tento krásny, prekrásny opal je presne z tejto bane stadiaľ, kde stojíme.
Jak je veľký ten Harlekin, jak si ho predstaviť?
No, zoberte si také veľké vajce, skôr pštrosie ako od sliepky a mám, keď sa nemýlim, 596 gramov alebo 597 gramov.
Tak jak těm horníkom, kteří ho vykotali, muselo být, když místo těch malinkatých zrníček ve skále najednou uviděli pštrosí vejce?
No, já hovorím, že to je na infarkt. Povedzme si tu niečo o banskej činnosti a keď sa pozriete na bok...
Takové rýhy ve skále.
Jo. A čo to je, čo myslíte?
Tak řekl bych, že asi jak vzali majzlík a kladívko a kutali.
Áno. Boli také kovové tyče, No a dvaja baníci...
Tak palec bych tam dal. No přesně
tak
palec.
Tak je to na palec, máte pravdu. No a ten jeden držal tu týž, potom buď jeden alebo dvaja do toho mlatili jak hluchý, urobili takúto krátku 30 cm kavernu. Vraj v tých starých dobách robili to, že zobrali vrbový kolik, ktorý obchali do tej diery, zaliali ho vodou a vraj to roztrhlo skalu. Potom jasné, že už sa prechádzalo na technológiu pušného prachu dynamitu, ale keď sa pozriete, sú veľmi blízko seba tie záseky všakže.
To je pravda.
A v literatúre tej starej je uvádzané, že 5 baníkov za jeden mesiac urobilo jeden jediný meter. Vidíme tu banský vozík, vidíte, že on nemá kolesa, ale bolo to robené tak, že sa naložil horninou, bol z dreva, bol ťahaný po takejto klznej dráhe, vpredu bol lana, vzadu mal ručky, jeden vlastne ťahal, alebo dvaja ten vozík a jeden ho pridvihoval. Takže tá práca bola veľmi namáhavá a teraz si zoberte, že tí baníci, ktorí tu boli, no tak síce mali veľké privilégia a je dostávali viacej peniazy ako bežní ľudia v tej dobe, ale tá životnosť bola veľmi nízka a to bolo z toho dôvodu, že je tu veľmi vysoká vlhkosť, cez 90%, je tu 5-6 stupňov, no a tá stráva bola minimálna. Takže tí ľudia veľmi ťažko pracovali, určite nie 8,5 hodiny, no a preto aj veľmi skoro potom zomierali.
Když vidím ten plne naložený dřevěný vozík, jak ho museli tlačiť po dřevěném prkne.
Ja, to je pôvodné, čo vidíte. Takto je krásne zachované drevo tu v bani.
Tak to opravdu ti horníci mají můj respekt a obdiv.
No u mňa taktiež a práve s takýmto rešpektom a s takou veľkou láskou sa staráme o túto baňu a sprístupňujeme to ľuďom, aby sme týchto ľudí naďalej velebili, ktorí tu mreli.
A tedy je zazdená chodba?
Áno, ja vám takto posvietím.
Zase vede kamsi do dálky, ale má tak půl metru na výšku, alespoň odsud?
No ono sa to zdá, že je to pol metra na výšku, sme ju nechali otvorenú. Ale ja vám vysvetlím aj, prečo je to takto robené. Každé jedno banské dielo, ktoré je hlavná chodba, ako hlavné banské dielo, má uklonné dobývky, alebo dobokov dobývky. No a materiál, ktorý už nebol potrebný, tak sa zavážal do týchto štvolní, ktoré boli na konci v podstate slepé. Zaviezol sa materiálom, no a potom sa urobila takáto suchá základka, sa to volá. Hej, ale my sme to nechali vlastne, aby ľudia vedeli, že také niečo existuje, otvorené na ten pol meter, ktorý ste spomínali, ale ona je takto zavezená vlastne tou suťou. Hej.
Takže tam bychom opál nenašli?
No už tu nie, to sme už prehrabali pre istotu. No a toto, čo vidíte, tak tu máme čokoládu prekrásnu. Čokoláda je veľmi chutná, ktorá nám tu tečie. Aspoň takto to tvrdíme deťom a môžu bani aj ochutnať čokoládu, len my im vravíme, že to nie je čokoláda, ale je to limonit, čo je aj reálny názov tohto minerálu, ktorý tu môžete vidieť po stenách. No a je to vlastne markazit, ktorý je sprievodný minerál opálu, ktorý sa rozpadne. No a tento rozpadnutý minerál, ktorý degraduje v rámci vody a vzduchu, vytvára takéto náteky limonitu, alebo keď chcete synonymum, alebo iný názov je glokerit.
To už opravdu vypadá ako krápníky, ako sú... záclonky.
Áno, áno, áno. No a tento vyzerá tak veľmi železito. Kde je trošku viacej žltý, tak je tam viacej síry a kde je viacej železa, no tak ide do červená až do čierna. Takže vytvára takéto krásne stalagmity.
A roste celkem rýchle, pretože už je docela veľký, tak 5 cm na tom kameni.
Prejdeme cez čokoládovú miestnosť, tam ich uvidíte veľa väčšie, krajšie. No tak tu nám nateká čokoláda, tu dávame dole vedro. Tá čokoláda, jak steká, no tak my ju dávame do vedra, dávame to do určitej firmy na prepracovanie a potom návštevníci, nech sa páči, môžu ochutnať, ako chutí limonit.
Tak ja ten limonit...
Milujem ten limonit.
Povedl sa vám. Ďakujem za sladké pozbuzenie. No.
Sme tu mali jednu návštevničku medzi tými ďalšími ľuďmi a to bola práva Barbie. Vyčesaná krásna blondínka prišla do bane pre istotu v šteklách a stala pri tejto stene. No a my sme mysleli, že tu sa popúkame od smiechu, aj keď sme to tým ľuďom nedali znať, lebo dostala práve ten limonit, čokoládu, že je výborná, že to je perfektné. A to tu tečie, že áno, tak zobrala, čo by sa nemalo, ulomila a dala si to do úst.
Tak aspoň ochutnala pravý limonit.
No áno. Toto je tzv. Čokoládová miestnosť, vidíme, že je celá tmavá. A vzadu sú prekrásne stalagmity.
Tých krápníků, to bychom se nedopočítali, kde bychom se pokoušeli.
No a keď sa zasa pozrete hore na seba, tak vidíte krásne aké biantárové konce tých kvaplov. Tento je tmavo-červený, tento je viacej žltý. Keď je viacej síry v tej vode, no tak ide tá posledná tá kvapka do žlta. A keď je tmavo-červená, tak je tam viacej vlastne napusteného železa.
Takové žluté nebo také červené tečky.
Áno, presne tak. Vyzerá to jak také jantárové sviece na konci. Áno? Ináč, keď sme sa už bavili o tom markazite a povedali sme, že to je sprievodný minerál pri hľadaní opalu, tak je to presne tak, lebo keď baníci zakopali do tej skaly a zacítili vitriol, tak vlastne to bola uvoľnená vlastne síra. A podľa toho vedeli, že už sa tam bude nachádzať aj opal. Takže pôjdeme ďalej, dostávame sa k miestu, kde je najnižší bod v bani. Pozor na hlavu.
Líbí se mi, jak ty stěny jsou také tak krásně barevné. Jako je ten slovenský opal barevný, tak i ty stěny jsou barevné, mapované.
Ta baňa je prekrásná. Môžete pocítiť určitú, jakéby nie vôňu, je to trošku síra, trošku minerál, taká iná vôňa toho vzduchu. No a veľký zážitok je z toho, že keď zastaneme, no tak počujeme nič.
Takže bychom si vyzkoušeli i tu tmu, že bychom zhasli své svítilny.
Absolutná tma, absolutné ticho.
Sem tam něco kápne?
Tá báňa má veľmi veľkú silu.
Slovenskými opálovými doly nedaleko východoslovenského města Prešov nás provedl generální ředitel slovenských opálových dolů Ivan Kopor. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
A to už byl závěrečný příspěvek dnešního magazínu Leonardo. Nejen ten, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.